Pasamos a moción sobre a interposición dun recurso de inconstitucionalidade contra a Lei de Ordenación Integrada do Litoral. Ten a palabra, señor Bas.
Bueno, boas tardes a todos. Ben, o Partido Popular presenta esta moción pois con a idea de impedir un novo ataque deste PSOE de Pedro Sánchez pois ás competencias do Goberno de Galicia. Este novo ataque, ademais, afecta a un sector moi importante en Galicia, como o sector do mar, e que tamén perxudica a máis de 40.000 traballadores que dependen del. Isto, mellor, o señor Villar non lle interesa, non lle importa, e por iso non quere facer este pleno extraordinario. Quizás, si se falara do seu salario, que lle gusta falar, non lle importaría, porque o pleno extraordinario donde se aprobou o seu salario foi en agosto. En agosto, aí non protestou. Ahora, protesta cando nos queremos defender os intereses dos traballadores do mar. Isto é así, señor Villar. O deplorable é a súa actitude. Como di a miña compañeira Ana, os seus excompañeiros non queren saber nada de vostede. Ben, dito isto, efectivamente, nos queremos que de algún xeito, mitigar este ataque que o Pedro Sánchez ten as competencias do Goberno de Galicia. Un novo ataque que ten o seu orixen, como xa todos sabedes, o pasado 10 de outubro, cando o Goberno Central en funcións anunciou a interposición dun recurso de inconstitucionalidade contra a Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral, que foi aprobada no Parlamento de Galicia o pasado 4 de xullo. Un recurso contra unha lei que, en palabras do vaceiro do Partido Popular no Parlamento, Alberto Pazos, está escrita do puño e letra da mesma Galicia, xa que tivo un proceso de redacción coral no que participou o conxunto da sociedade galega. E isto é así, porque, ademais do Goberno da Xunta de Galicia, participaron na súa elaboración tres universidades, as tres galegas, e a da Coruña a través do seu Observatorio do Litoral pertenecente á propia universidade. E participaron tamén na elaboración desta lei, entre outros, a Federación Galega de Pescadores, distintas confradías, representantes do sector mariño alimentario galego, a Fundación Lonxanet para a Pesca Sostible, a Confederación de Empresarios de Galicia, representantes da defensa do patrimonio cultural galego, empresas referentes da cadea Mar Industria en Galicia e todos aqueles concellos costeiros que quixeran facer as súas aportacións. Por tanto, este recurso ante o Tribunal Constitucional non é contra a lei, non é contra unha lei particular, é un recurso contra a totalidade da sociedade galega. Ademais, coa presentación deste recurso ante o Tribunal Constitucional, o Executivo de Pedro Sánchez desbota calquer liña de diálogo coa Comunidade Autónoma de Galicia e pon en cuestión unha lei que respecta escrupulosamente a Constitución Española e as competencias establecidas. Porque o noso Estatuto de Autonomía recoñece, como vostedes saben, no seu artigo 25, que a Comunidade Autónoma de Galicia ten competencia exclusiva en materia de ordenación do litoral. E que, por dita exclusividade, corresponde ao Parlamento de Galicia dictar as leis nesa materia e a Xunta de Galicia aprobar os regulamentos e exercer a función executiva. Por certo, o artigo 27, este artigo 27 é exactamente igual a outro artigo que figura no Estatuto de Autonomía do País Vasco. Pero mentras ao País Vasco Sánchez vai a dar os medios necesarios para xestionar o seu litoral, a Galicia lle impide con este recurso ante o Constitucional. Dúas varas de medir que fomenta a desigualdade entre vascos e galegos que desde o Partido Popular non vamos a permitir. Ben, tamén a Lei de Costas do Estado, no seu artigo 114, ven recoñecer que as comunidades autónomas exercerán as competencias que en materia de ordenación do territorial e do litoral teñan atribuídas en virtude dos seus estatutos. E o Tribunal Constitucional veu establecer que a titularidade estatal de dominio non é un criterio de atribución de competencias, e que non pode excluir que as comunidades autónomas exerzan as súas lexítimas competencias no litoral. Ademais, o Tribunal Constitucional tamén ven recoñecer que nas comunidades autónomas con competencias exclusivas en materia de ordenación do litoral, a facultade de outorgar títulos de ocupación do litoral intégrase na competencia máis ampla de ordenación do litoral como función executiva. E a todo isto súmase o ditamen emitido polo Consello Consultivo de Galicia, no que, tras analizar sentenzas do Tribunal Constitucional nesta materia, conclúe que Galicia ten potestades normativas para ordenar o seu litoral mediante lei e para outorgar os títulos de ocupación do litoral, faltando só o traspaso de medios e servicios para o seu exercicio efectivo. Por iso, tendo en conta esta opinión do consultivo e todos os intentos realizados por parte do Goberno Central co obxectivo de interferir na xestión do dominio público marítimo terrestre e de impulsar cambios normativos para expulsar todo vestixo humano do noso litoral e que van en contra da propia identidade e dinámica do litoral galego, a Xunta tomou a decisión de impulsar a redacción da primeira lei de ordenación do litoral, que finalmente foi aprobada polo Parlamento galego. É importante señalar, ademais, que a presentación deste recurso ante o Tribunal Constitucional por parte de Pedro Sánchez supón a suspensión da lei e, por tanto, a paralización das concesións no litoral e dos sistemas de depuración de augas. E que, ademais, pon en risco a viabilidade de preto de 4.000 edificacións e de centos de empresas que operan na costa, prexudicando directamente tamén a 1,5 millóns de galegos que viven no noso litoral e que o señor Villar non lle importa. Por todo isto exposto e ante a relevancia desta cuestión para Galicia e para os veciños de Redondela, o noso Concello non pode quedar ao marxen e por iso propoñemos a este pleno de que o Concello de Redondela amose o seu rexeitamento ao recurso de inconstitucionalidade presentado contra a Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral e que inste o Goberno Central a reconsiderar a súa decisión sentándose a negociar coa Comunidade Autónoma de Galicia unha lei que se fundamente nas lexítimas competencias exclusivas que a nosa comunidade lle reconoce o seu estatuto.
Moitas grazas, señor Villar. Temos a palabra.
Como maquilla vostede as cousas, Javier Vaz? Que o litoral para vostede? Ou para vostedes, que o litoral? Que significa o litoral? Significa biodiversidade? Significa pesca? Significa que non haya edificacións no nivel do mar? Significa que non haya recheos no mar? Que significa o litoral? Para que o litoral? Quen come do litoral? Eu fago esa pregunta, e vou lento. Quen come do litoral? Son negacionistas vostedes? Non está subindo o nivel do mar? É falso. É todo falso. Todos os científicos e as universidades que nos pagamos, é falso. Todo, iso. Non sei, eu pregunto. Fala vostede da lei de costas. A lei de costas, sinceramente, é bueno así de claro, cando se fixo, os políticos daquela creo que non sabían ler, porque lle meteron un gol. Fixeron unha lei moi estrita, naqueles anos, naqueles anos, pero unha lei moi estrita. Cal é o problema? Que despois asaltaron o que deu a gana, o que deu a gana. Pero a lei de costas, que fala vostede, se se aplicara, como había que aplicar, porque volvo a decir, cando a fixeron os especuladores ou quen fora estaba durmido ou algo, porque sí que teñen os artículos que protexía o litoral. Que pasa? Que despois non o cumpliu nin Jesucristo. Iso é realidad. En ningún momento deste expositivo vostede falou da pesca. Non falou da pesca vostede. Non falou da pesca. Nin dos bancos pesqueiros, nin dos bancos mariñeiros, nin dun aproveitamento sostible do litoral. Fala de empresas que están en perigo. Teñen esa necesidade, esas 4.000 empresas que dice vostede de estar xusto o nivel do mar. Teñen esa necesidade. Simplemente Unha pregunta. Cantas industrias conserveras, agora mesmo, conserveiras, teñen porto pesqueiro, descargan directamente no seu porto o peixe para facer latas de conserva? Cantas? Hacia onde se desplazaron esas industrias? Quedaron no litoral. Industrias que manufacturan peixe. É dicir, é falso. É falso que non estea subindo o nivel do mar. Que temos que seguir facendo a nosa vida e a nosa economía aí. Home, nós posiblemente non estemos cando pase. Os nosos netos ou bisnetos igual sí. Igual sí. Aí, nesa maravillosa lei do litoral. Habrá algún lobby que ten moitas empresas no litoral e que retranquear para atrás lle costa cartos ou lle costa beneficios. Porque vostede de postos de traballo tampouco falou. Falou de empresas. Non falou de traballadores e traballadoras nin traballo, nin de barcos pesqueiros. Non falou de nada diso. Para que a lei de ordenación do litoral protese a pesca, esta lei? Señor, protese a pesca. Está vostede afirmando coa cabeza. Ai, sí, protese a pesca. Pois dígame vostede como, en que artículo. Dígame vostede como, en que artículo protese a pesca. Porque a pesca industrial, a industrial, non é o futuro desta humanidade. A industrial, no. A sostible, sí. A sostible, sí. Pero a pesca industrial, donde fan faltas as superconstruccións, esas depuracións grandes de auga, como dice vostede, para tal, é derivado da pesca industrial. E sí, eu falo. Que falaba vostede, no, é que os seus antigos compañeiros e compañeiras non queren saber nada de vostede. Home, cando vou pola rúa me fan así. O anticristo, aí ven. A ver, señor Vaz, que teñen vostedes ganas de marear, pero non digan cousas que non son. É así. Entonces, eu cando foi desta moción, desta moción, que, por certo, pleno extraordinario, pero esta moción leva metida un cuanto tempo, Vostedes decidiron subir outras en vez de debatir esta. Podían haber debatido esta. De feito, o Concello foi invitado a ir unha charla disto a Xunta de Galicia. Por certo, que nos invitaron, nos mandaron mala invitación, e eu cheguei ali, a hora que había marcado, unha hora e pico antes, e sinceramente, como o señor conselleiro ou tal tuvo un tema, cambiaron o horario a última hora, eu teño unha senda para eses 32.400 euros.
Señor Villar, vaya rematando.
Entonces, ao final, me marchei e non fui unha reunión, evidentemente, porque tinha que atender os veciños e veciñas, que pois dicen vostedes que non atendo.
Moitas grazas, señor Villar. Señor González.
Ben, boa noite. Vamos a dar o inicio expositivo desta moción que, dende o Bloque Nacionalista Galego, como demócratas que somos, entendemos que o seu Partido Popular ten dereito a pedir un pleno extraordinario como se fai un todos os días. Nos temos que ater ao que decidiron lexítimamente os veciños e as normas coas que nos dotamos. En todo caso, lle damos o mesmo importancia e relevancia a esta moción que, ao que mencionou a voceira do Partido Popular na anterior moción das pantallas acústicas, que vos pasou polos fuciños e non vos enterastes. Estades máis preocupados de ver as papeleras se rebordan, rebosan ou non, que dos problemas reais da veciñanza. E fixo un expositivo o voceiro do Partido Popular que realmente, a partir do 18 de febreiro que vamos a gobernar, eu creo que vas a ser candidato a ser asesor da consellería, porque faz moi boas interpretacións en función do que teñas diante, porque o voceiro do Partido Popular falou de que esta tramitación express desta lei pois contou co apoio de determinadas entidades, pero o Consello Económico e Social criticou a precipitación do goberno galego do Partido Popular en aprobar esta lei en campaña electoral. Recordemos que foi o 4 de xullo e estábamos en campaña electoral polas estatais. Polo tanto, o Partido Popular sabía ben o que facía. Agora, non recibimos esa mensaxe, como nacionalistas e vostedes que están tan preocupados cos vascos e tal, a partir do 18 de febreiro, con Ana Pontón de presidenta e que o BNG gobernando na Xunta, nos vamos a equiparar os vascos. Non hai volta atrás. E, polo tanto, este tipo de mocións nos agradecémolas de que asumir competencias por parte do goberno galego é o que ten que facer un goberno galego que o Partido Popular renunciou durante 14 anos a pedir máis competencias para o noso país. Nos nesa liña, pois vamos a estar de acordo. Pero que aquí o que se está xogando entre PP e PSOE, PSOE e PP, a ver quen é máis centralista, a ver quen elabora máis iniciativas, tendo en conta a visión de Madrid e a visión do Mediterráneo, porque esta inconstitucionalidade, porque Madrid ten unha visión do Mediterráneo que non corresponde coa visión do noso país. Somos un país pesqueiro, marítimo, con 2.000 kilómetros de costa. E iso marcou a nosa historia, sempre con mariñeiros e con barcos que descubriron todo o mundo. Descubriron todo o mundo e enseñaron a pescar a todo o mundo. E nos están botando dos caladoiros por aí adiante, hai de todo, pero nos están botando dos caladoiros por aí adiante por inacción do goberno español e por inacción do goberno galego. En todo caso, neste xogo do PP e do PSOE, pois hai aquí unha acción continuada en contra das nosas costas. E o Partido Socialista puso en marcha unha planificación moi agresiva contra a nosa pesca con estes plans de eólica mariña e o Partido Popular caladiño, porque resposta aos intereses das multinacionais e das grandes corporacións. Non somos un país pesqueiro e temos futuro como país pesqueiro e temos que defender a nosa costa, porque é compatible desenvolver unha industria pesqueira con recuperar medioambientalmente as nosas costas, porque tamén a pesca tradicional e o marisqueo ten que ter futuro. Pero claro, con un goberno que nos mete de plan nunha crise como a dos peles de plástico, non vamos a ningún lado. O Partido Popular fixo deixación de funcións durante esta crise, sabendo desde o 13 de decembro, que os peles estaban chegando ás costas, e o único que fixo foi cargar as responsabilidades nos concellos, que xa os concellos están bastante asfixiados. E segundo, renunciar, hasta que outras comunidades se o fixeron, a subir ao nivel 2, para que o goberno do Estado votara unha man. Esa incompetencia foi a que denunciamos outro día en Compostela. E, mentras tanto, o Partido Popular estaba de paparota. Mentras nós estábamos defendendo o noso mar, non só
pola crise dos peles,
senón pola deixación de funcións, outra vez sí, outra vez máis do PP, nos estábamos defendendo o mar. De momento, nada máis.
Moitas grazas. Señora Martínez, ten vostede a palabra.
Ben, boas tardes. Vamos a ver, eu teño que ler porque non son capaz de explicar todo isto sin ler. Entón, xa sei que non vai a ser tan... Pero, bueno, polo menos a cuestión é contestar a esta moción con datos e con pensamentos que tiren de todos hacia adiante, que non sexa crítica por crítica e que non sirva para nada, absolutamente para nada. Xa sei que, bueno, que as competencias... non pasa nada. Xa sei que as competencias non son do Concello de Redondela, pero si ven como moción, lóxicamente, é necesario dar resposta cos datos que eu penso que hai que dar. Non? O litoral, como un todo único, continuo, con múltiples implicacións económicas, sociais, ambientais, é un tema complexo con competencias das diversas administraciones e unha regulación xurídica complicada. A ordenación e xestión integral do litoral como regulación do seu plan, réxime xurídico de usos e actividades, xestión de usos do litoral, desenvolvemento sustentable, protección ambiental e paisaxística, calidade das aguas, regulación do patrimonio público, a súa conservación e ampliación, promoción da cultura do litoral, son, sen dúbida, obxectivos amplios e transversais que requiren continuos procesos de negociación, coordinación, cooperación e participación. E todo iso compatibles coa legislación sobre competencias exclusivas do Estado e outras legislacións sectoriales como as que afectan o sector pesqueiro, ao marisqueo, á acuicultura ou á legislación portuaria do medio mariño e de costas. Obxectivos tan sensibles como a ordenación do territorio do litoral, evitando a concentración e presión urbanísticas nos espacios terrestres, así como evitar impactos negativos das actividades humanas en infraestructuras sobre os espacios litorais e emprendendo accións de recuperación sobre espacios degradados. A xestión integral do litoral preséntase como unha problemática que non pode acometerse con iniciativas unilaterais. Debe ser obxecto dun proceso negociador e inexcusable no que estén implicados todos os actores e os sectores de actividade vinculados e para garantir unha xestión racional e sustentable dos recursos mariños e costeiros. É inviable establecer unha zonificación e unha tipoloxía de usos do litoral sen atender as prescricións das competencias do Estado sobre costas, medio mariño, dominio público marítimo terrestre e zoa de servidumbre. O mesmo é de aplicación para a determinación de usos e espacios de protección ambiental e non, digamos, para a xestión de servicios portuarios que é a seguridade e a viabilidade da cadea marítimo alimenticia. En todos estes aspectos e outros, como a determinación de áreas de mellora ambiental e paisaxística e de reordenación de otorgamento de títulos para actividades de concesión, de uso e o decreto da Xunta invade de forma constante competencias do Estado. O Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite o recurso de inconstitucionalidade presentado polo Goberno de España baseado nun dictame do Consello de Estado contra a Lei 4/2023 do 6 de xullo de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia. A competencia sobre a ordenación e xestión do litoral debe ser da comunidade autónoma. Se comenzou a reclamar esta competencia hai uns meses, pero sorprende que durante 7 anos que coexistiron gobernos do PP no Estado e en Galicia non se fixo ningunha reclamación por parte da Xunta. E, por tanto, hai que dar a benvida a esta petición de transferencia, pero debe facerse sobre a base do diálogo, a negociación e a coordinación, garantindo a seguridade xurídica de toda a ordenación e da cadea mar-industria a través dunha vía rápida, legal e segura. Só negociando e respetando a legalidade pódese reclamar esta competencia de forma correcta, como xa fixeron outras comunidades. Utilizando vías unilaterais só se consegue por de manifesto que o único que lle interesa ao Goberno da Xunta é a confrontación co Goberno de Estado, vulnerando a seguridade xurídica
dun vaya rematando, señora Martínez.
De tanta transcendencia para Galicia.
Moitas grazas, señor Vas.
Perdón.
Pero me vas a ter que oír. Ben, aquí non se está debatindo o contido da lei. Aquí o que se está debatindo, señor Villar, é tratar de impedir un novo ataque do PSOE de Pedro Sánchez ás competencias do Goberno de Galicia. Estamos discutindo o autogoberno, as nosas competencias. E non é a primeira vez que o fai Pedro Sánchez, xa que na miña etapa como diputado no Congreso, que antes citabas, tiven a oportunidade de comprobar como os diputados socialistas galegos do PSOE traizoaron a Galicia atacando a figura dos pactos sucesorios que forman parte do noso Código Civil galego. E o fixeron con un agravante de considerar defraudadores a todos aqueles galegos que precisaren acudir a esta figura fiscal propia de Galicia. Xa o fixeron e agora volven a atacar o autogoberno. E, señor González, nese ataque ao Código Civil o BNG non votou en contra, O único que votou en contra foi o Partido Popular, que quedou só defendendo os intereses dos galegos. Por certo, tamén para o Partido Socialista, un dos poñentes da lei, o do Partido Socialista, era o famoso Tito Berni. Era ponente do Partido Socialista, que figura tamén no listado. Tito Berni, ponente dunha lei contra o fraude fiscal. Aí o temos. Que nadie se sorprenda porque o Partido Socialista de Pedro Sánchez é así. Non hai máis nivel. Ben, e se ese ataque contra o autogoberno galego foi a través dunha lei contra o fraude fiscal, o ataque contra a lei de ordenación de xestión integral do litoral de Galicia o fai directamente Pedro Sánchez presentando un recurso ante o Tribunal Constitucional coa complicidade do Partido Socialista e do seu candidato Besteiro, que é diputado alá. E o fan sin o máis mínimo respecto nin elegancia institucional. Esperaron hasta o último día para presentar o devandito recurso sin iniciar antes, como é costume, un proceso de diálogo entre administracións, que o que está demandando usted, coa convocatoria dunha comisión bilateral en donde se limen as perezas e se resolvan problemas. Eso fai a Xunta cando vei invadida unha competencia, pois invoca esa comisión bilateral. O Goberno Central non o fai. E a maiores, usted citou, basean o recurso nun suposto informe do Consello de Estado do que a Xunta de Galicia non ten conocimiento ou non tiña no seu momento. Miren, a lei do litoral non vai contra ninguén, sino que responde á defensa dos lexítimos intereses de Galicia. De feito, ao longo da súa participativa tramitación, que foi moi participativa, nin o Observatorio do Litoral, nin o profesor ou profesorado das tres universidades, nin ningún dos expertos xuristas consultados lleveron trazos de inconstitucionalidade. Porque Galicia ten plenas competencias para ordear o seu litoral, o dicho vostede, tal como recoñece o artigo 27 no seu estatuto, e como avalou o Consello Consultivo de Galicia e antes del o propio Tribunal Constitucional. A lei do litoral é a ferramenta idónea para protexer a costa galega e os 20 kilómetros de litoral que ten o noso Concello de Redondela. Porque a lei do litoral galega foi pensada, señor Villar, para constituir a mellor defensa xurídica, tanto para a cadea mar industria como para garantir o futuro das comunidades costeiras e dos homes e as mulleres que viven da actividade marítimo-pesqueira e da transformación dos peixes e mariscos. Unha norma que está apegada ao terreno e que combina os tres grandes piares nos que se debe asentar o desenvolvemento sostible da costa galega: o cuidado ao medio ambiente e aos ecosistemas, a potenciación das actividades económicas respetuosas coa contorna e o cuidado da dimensión social e os servicios aos habitantes das localidades do litoral. Pero o que é sorprendente é que en tempos en donde se está a falar de leis de amnistía que van directamente contra a Constitución española, Sánchez leve ao Tribunal Constitucional unha lei, a lei do litoral, que o único que pretende é dar seguridade xurídica a unha contorna onde viven máis da metade da población de Galicia e onde as empresas da cadea mar industria contribúen a soster o emprego de máis de 40.000
Vaya rematando, señor Vas.
E xerar 9.000 millóns de euros de impacto económico. Trátase dun abuso total á autonomía da Xunta de Galicia e por iso
rematou o seu tempo, señor Vas.
Debemos opoñernos de xeito decidido a este
atropello. Segundo turno. Pasamos agora, señor Villar, ten vostede a palabra.
Pois sí. Nos criticamos a lei. Nos criticamos a lei. Vostede no, home. Aprobaron alá. Como iban a criticar a lei que aprobaron ali? Bueno, pero se faltaría máis que ahora pusieran a lei como unha peste. Ahora vostedes, evidentemente, no. Están defendendo, no? Nin dicen nada. Eu non falei nada das competencias. Evidentemente, somos un país que podes ter as competencias. Pero tamén, a veces, cando un goberno con supermaioría absoluta, tampouco pode facer o que lle dá gana. Por moito consenso que dice vostede de aquí e de alá. É dicir, estamos en contra da lei. E se por ese motivo, a impugnaron, benvidos esa, porque se non, non la colaban. Non la colaban vostedes, como que non? Como que non? Como que non? Como que non? Bueno, pero se estou falando eu. Porque, por exemplo, vostedes están todos preocupados, pero aquí se saliu, falaron de Besteiro, falaron de tal, sabes que leo a miña ventaxa, que eu son un porra flautilla, e como son municipalista destas eleccións, dame igual. De feito, a realidade é que non teño nin idea quen votar. Entonces igual me teñen que convencer vostedes a min, porque non teño nin idea quen vou votar. Pero se como se trata de vir aquí a falar destas cousas, e como decía Pedro Sánchez malo e todas estas cousas, como dixo antes o voceiro do... Houve unha voceira do... Señora Martínez, en 7 anos deses gobernos de Mariano Rajoy e toda esa historia, non fixeron esa historia que xa tiña todo machacado, masticado, todo xa. Lei de un lado e outro xa aprobaba todo. Ou hai presións dos lobbies para construir... Ai, pero vostede que sabe, que vostede é asesor da Diputación, non está na Xunta, non ten por que saber, eh? Vostede está na Diputación, na Xunta vostede non pincha nada. De feito, non pincha nada, mira, nin vai nas listas, así que imagínate como lle pagan o seu traballo a vostede. Carto, sí, pero ir nas listas, no. Entonces, o que lle vea dicindo? Nos, por exemplo, vemos a realidade do litoral. E lle dicen antes, vostede ainda é consciente do que é un litoral mariño? E vostede é consciente do que sufre o litoral mariño con actividades antrópicas feitas polas persoas descontroladas? Non sei. Ten que vostede estar aí abaixo, teno cerca. Como cada vez o mar sube máis para arriba. E isto como vai? Falaba vostede de industrias e tal, me está dicindo que a lei do litoral, de ordenación do litoral de Galicia, non vai permitir construir ningún tipo de complexo, macro complexo, hoteleiro, turístico, estas cousas todas, como se falaba que do Mediterráneo, porque non somos o Mediterráneo. A mí non me gustaría que meu país galego se convertira nun Benidorm, unha cousa destas. Entonces, que están a falar vostedes? A lei do ladrillo, porque ao final iso vai beneficiar o ladrillo.
Rematou o seu tempo, señor Villar. Señor González.
Bueno, aquí falouse do consenso que hubo para aprobar esta lei, que só foi aprobada cos votos da maioría absoluta, é certo, do Partido Popular. Solo cos votos da maioría absoluta do Partido Popular, e hubo asociacións ecoloxistas, por exemplo, que non participaron, asociacións profesionais que non participaron nese debate porque a Xunta tomou a iniciativa de tramitalo vía express, que é o que denuncia o Consello Económico e Social. E neste caso, o Partido Popular se fai o machito, pero en cuestións concretas que afectan a Redondela, non sabemos que fixo o Partido Popular relacionado con cuestións como a Ucosa. A Ucosa, o que era daquele alcalde Javier Vaz, foi a unha asamblea a Rande a decir, a vender os beneplácitos de Ucosa. E nos entendemos, e sempre dixemos que hai moitas empresas que teñen que desocupar a beira do mar. A beira do mar. Pero que si hai unha idiosincrasia de determinados sectores productivos que teñen que estar instalados na beira do mar. E nos aí sí que entendemos que as competencias do goberno galego non poden ser pisadas polo goberno español. Poden ser negociadas, pódese chegar a acordos, que foi o que non fixo o Partido Popular, porque xa dicía eu aquí antes que agora o máis nacionalista é o Partido Popular e o máis centralista españolista é o Partido Socialista. E nos consideramos que, bueno, pois as competencias, as transferencias, ten que asumilas un goberno sempre, estea quen estea en Madrid. O Partido Popular, cando estaba Rajoy en Madrid, calaba a boca. Non pedía ningún tipo de transferencias, incluso outro tipo de nacionalidades ou outras rexións sí que as facía. E por eso nos estamos denunciando que o que fai a estrategia do Partido Popular con este tipo de leis, que nos demandamos como nacionalistas porque consideramos que somos nós os que temos que gobernar o noso mar. E se o Partido Popular pasado mañán trae unha moción aquí, pois, por exemplo, para que os portos do Estado pasen a ser competencia do goberno galego, tamén as vamos a apoiar. Porque xa dixemos que esas cuestións vamos a apoiarlas e non vamos a ter ningún pero, ningún reparo. E nos entendemos que aquí se está extralimitando o goberno do Estado nas súas atribucións. E presentar este recurso de inconstitucionalidade nos non o consideramos axeitado. Nas formas, no fondo sí, nas formas no, e polo tanto nos entendemos que como nacionalistas que temos que apoiar que o goberno de Estado retire esta proposta de inconstitucionalidade. E aquí estamos falando de política, que outras veces se ten dito que non vimos a falar de política. Estamos no período que estamos falando de política, por iso o voceiro do Partido Popular, hábilmente fala do Goberno do Estado e Pedro Sánchez, pero non di que quen goberna en Galiza é o PP e Rueda e renunciaron a defender o noso mar coa crise dos peles, nada máis.
Moitas grazas, señor González. Señor Bas. Perdón, señora Martínez, que me saltei. Discúlpeme vostede, señora Martínez.
De verdad, bueno, me perdonades todos, ¿verdad? Vale. Estamos de acordo, porque falamos, de que as cuestións como é os temas da costa do litoral, que é necesario que quen este gobernando na Xunta é o responsable de todo isto. Pero o que é certo é que, ás veces, esas leis, cando non están consensuadas, vale, ben traballadas, e poden ter algún problema, vale, algún problema relacionado coa seguridade xurídica, tamén é necesario falalas e miralas. Partindo de eso, decir que durante moitos anos, os comentaron xa os compañeiros, pero eu teño aquí uns datos, que o goberno de Touriño, que xa pasou, no seu día, coa oposición do PP, e despois, en 2009, cando Feijó chegou o goberno, paralizouno todo. Vale? Dende entonces, os 14 anos do PP conseguiron a friolera de cero traspasos de competencia, es decir, pasaban, e non só do litoral, estou a falar de competencias que, lóxicamente, o goberno de Galicia ten que ter. Vale. Eu penso que, bueno, que a cuestión é falar, negociar, procurar que todos os entes que están implícitos nestes temas falen e controlen para evitar calquer cousa que o que faga é que desaparezca, por exemplo, a nosa pesca, que desaparezca, por exemplo, o marisqueo, e que se poida facer bueno, un uso abusivo, vale, por prevaricación con respecto ao litoral. Falo de empresas, falo de empresas privadas. E eu, dentro de todo isto, tamén digo que, efectivamente, a nivel da Xunta, sí que é importante este tema. Nos, como concello, que ademais temos unha boa parte do litoral, tamén importantísimo, pero eu diría e solicitaría que non mirei ao Partido Popular na loita polo tema, pola problemática do marisqueo coas nosas mariscadoras. Vale. Bueno, con respecto a outros temas, non? Mentiras, actuacións non correctas, eu penso que non todo vale. De verdade, o digo moi en serio. Vale, moi en serio. Entón, bueno.
Vaya rematando, señora Martínez.
A partir de aí, decir que nos gustaría, a todos nos gustaría que traballemos, vale, a favor.
Rematou. Sí, sí, rematou o seu tempo. Vale. Señor Bas, ten vostede a palabra.
Bueno, escoitando as intervencións do PSOE e do BNG, non me sorprende. Fala de apoiar o marisqueo. Este ano perderon a subvención por culpa de que non hai dilixencia por parte do equipo de goberno. Confradía de San Juan non recibiu a subvención. As responsables, vostedes. A ver, o PSOE está entregado completamente a Pedro Sánchez e consiste todo tipo de mentiras, todo tipo de ataques ao mar, incluso difundindo bulos. E o señor González, bueno, pois na súa línea, quere dar esa imaxe de defensa de Galicia, pero que a realidade non corroboran. Nesa lei se admitiron enmendas do BNG. O sea que foi unha lei consensuada con que quiso aportar. O PSOE non presentou ninguna enmienda, non lle interesaba. Mire, señor González, no último pleno lle dixen que para vostede a escola infantil de Chapela non era importante porque non incluiu dentro do acordo para a investidura de Dina Rivas. E agora lle digo que os intereses de Galicia tampouco son importantes para o BNG, porque cando Ana Pontón estaba firmando o acordo para investir a Pedro Sánchez, Pedro Sánchez estaba presentando o recurso de inconstitucionalidade. E que fixo Ana Pontón? Nada, deixar de lado os galegos. Por tanto, estamos novamente ante esa hipocresía do BNG que aquí di unha cousa en Galicia e en Madrid asume os postulados de Pedro Sánchez e do seu equipo. Tamén lle pasa igual aquí en Redondela, eh? Vostede apoiou a Dina Rivas e ahora Dina Rivas o está ninguneando a vostede e o BNG. Isto é unha realidade. Pero que está claro que o único partido que está a defender os intereses de Galicia neste momento é o Partido Popular. E o único capitán que é capaz de levar a Galicia ao porto é Alfonso Rueda, porque Ana Pontón e Besteiro son simples grumetes do señor Sánchez. Isto é así, isto é unha realidade. En relación cos peles, por favor, este é un exemplo de utilización miserable dun accidente con fines electorais por parte de PSOE e BNG. Comparar a traxedia do Prestige con este accidente é miserable, e vostedes o fixeron. Poñer en risco a calidade dos produtos galegos do mar con fines electorais é miserable, e vostedes o fixeron. Poñer en risco, con bulos e mentiras, o traballo de 40.000 traballadores de industria vinculada ao mar por conseguir uns votos é miserable, e vostedes o fixeron. Botarlle a culpa á Xunta de Galicia da xestión dunha competencia do Estado español nun tema tan importante para Galicia é miserable, e vostedes o fixeron. Pero, por sorte, os galegos non son parvos.
Vaya rematando, señor Mas.
E despois desta actuación miserable contra Galicia, nin Besteiro, nin Ana Pontón van a merecer a confianza dos galegos. E o próximo 18 de febreiro...
Rematou o seu tempo, señor Mas. Moitas grazas. Pasamos ás votacións, votos en contra, abstencións, votos a favor, queda aprobada esta moción e damos rematado este pleno extraordinario. Moitísimas gracias a todos e a todas.